Ragnheiður Elín Árnadóttir svarar andsvaraður öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég tek heilshugar undir orð, síðustu orð háttvirts þingmanns og er algjörlega sammála því að örvænting fólks sem að getur ekki eignast barn en langar til þess að eignast barn, henni eru engin takmörk sett. Og þá er fólk tilbúið til að leggja ýmislegt á sig eins og fram hefur komið að undanförnu í umræðunni. Og sérstaklega kannski þegar menn vita að það er til úrræði en þeim er ekki heimilt að nota það. Og ég held að það sé einmitt það sem að við þurfum að líta til. Tæknin er til staðar, það eru einstaklingar þarna úti sem eru tilbúinir til að leggja barnlausu fólki lið við að koma barni í heiminn. Tæknin er þarna, úrræðið er þarna, fólkið er þarna, en við leyfum það ekki vegna þess að við höfum efasemdir um einhver atriði málsins sem hægt er að gerða fyrir með lagasetningu. Og ég er einfaldlega ósammála siðfræði ráði Læknafélags Íslands, til dæmis þegar að það er að hafa áhyggjur af því, eins og ég segja hér í sinni umsögn, að þeir hafi áhrif áhyggjur af því að þeir sem að, það eru ýmsir sem að máli varðar í viðkvæmnu stöðu á það sérstaklega við staðgöngumóðurna sjálfan einnig sískin og hugsanlega feður. Sískinamálið, það er nákvæmlega eins varðandi þegar barnið getið að staðgöngumóður eins og tæknifrjókun og ættleiðingar. Þannig við getum afgreitt það út á borðinu. Varðandi staðgöngumóðurna og hugsanlega foreldra, þá er nákvæmlega þess vegna sett skýr skilyrði að lagaramminn verða að vera skýr. Foreldrarnir, staðgöngumóðurinn, gera með sér bindandi samkomulag það hvað gerist ef að eitthvað kemur upp á meðgöngunni, hvort sem er hjá foreldrónum eða staðgöngumóðurinn sem að breyta aðstæðum, þá er skýrt kveðið á það hvað verður barnið, hvernig á að bregðast við. Við leggjum til að það verði sett upp sérfræðingar teymi sem að hjálpi einstaklingum og þetta fari bara í ákveðið ferli og ég held að sé vel vinnanlegt og algjörlega hægt að vinna bug á öllum þessum álitamálum.